І там, тут люди висловлюють думку, і там люди мають конституційне право висловлювати думку і домагатися своїх вимог. То, можливо, це і є план Кучми і Медведчука, що якщо навіть буде і третє голосування, тобто повторне друге, то, можливо, на той час, оскільки виникне загроза сепаратизму, і тоді гарант проявить свої повноваження і скаже, ну, в зв'язку з загрозою, що надвисла над Україною, з хвилею поширення сепаратизму, я оголошую надзвичайний стан. І тоді вже не буде голосування, чи переголосовування, чи 12 грудня, чи 19 грудня і так далі. Можливо, це і є, власне, ті цілі, які переслідували від самого початку, про що я вже знову ж казав у цій студії, що Медведчук ще в травні-червні заявив, і це пішло по багатьох інтернетах, фразу «Віктор Ющенко не стане президентом». І я тоді запитував ці всі студії, чи Медведчук колись не досягав того, про що він говорить. Можливо, це і є оцей статус спостерігача Кучми в Україні, якраз його усвідомленою позицією для того, щоб, власне, досягти бажаного результату і надалі лишатися на посаді президента.
Дякую, пане голова. І хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» тема сьогоднішньої дискусії – шостий день народної демократії. А що буде далі? Гості передачі – народний депутат Сергій Головатий і колишній міністр оборони, генерал армії Євген Марчук. І на черзі голос слухача. Пан Олег з Києва потелефонував до нашої студії з запитанням. Прошу.
Алло.
Добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір.
Ваше запитання.
Я хотів би задати запитання вашим гостям. Значить, запитання таке. До влади йде людина без честі і совісті. Ця людина не тримала зброї в руках і не приносила присяги не тільки в часи Радянського Союзу, а й зараз, коли вже Україна незалежна. Чому вище керівництво країни робить все для того, щоб країна стала другим Чилі?
Дякую, пане Олег, за питання такого характеру до вас, шановні гості. До речі, вчора також телефонували слухачі з Дніпропетровська, військові, які, колишні військові, люди, які служили в армії. Це чомусь чоловіків дуже обурює, це питання. Знаєте, що є така можливість, що головнокомандувачем може стати людина, яка не має жодного відношення, власне, до цього хороброго, гонорового зв'язку чоловічого світу, зброя і певна чесність. Пане Марчук, будь ласка.
Ну, знаєте, в світі є приклади, коли президентами стають політики, які не були військовими, але в нас в Україні це питання загострилося в зв'язку із минулим прем'єр-міністром нинішнього Януковича і з колишніми його судимостями, це перше. Але я думаю, що острота тут ще більше підсилюється тим, що військових сьогодні, ви бачите, декілька разів були звернення до військових в різній формі. Не виконувати злочинні накази, не втручатися в політику. Міністр оборони Козьмук там заявляє, що вони не будуть втручатися. Шановні слухачі і Сергій Петрович, я думаю, мене тут підтримує. Збройні сили України, так, вони підпорядковані міністру оборони і Верховний головнокомандувач президент України. Але при загрозі державному суверенітетові, розколі України, Збройні сили, як централізована, високоієрархізована структура, згідно закону про оборону, вона є головною силою, яка має захищати державний суверенітет і територіальну цілісність держави. Не прикордонні війська, не внутрішні, ну і там інші, які є в державі, збройні формування, законні маються на увазі. З другого боку, я хотів би підкреслити, трошки, можливо, повернувшись до теми, яка звучала трошки раніше. Знаєте, все дуже похоже на запланований сценарій. То раптом досить гостро ставиться питання про подвійне право на громадянство Віктором Януковичем, друга державна мова, приїзди російських політиків в Україну, починаючи від президента Путіна, і зараз ми чекаємо, нібито має Лужков, Луганську область приїхати. Таке складається враження, ну вже не кажучи про те, що політтехнологи працюють у штабі російській, у штабі Віктора Януковича. Таке складається враження, що зламався сценарій, який здавався досить легко, можна буде реалізувати. І зараз робиться все, що можливе, аби цей сценарій довести до кінця. А цим сценарієм ви пам'ятаєте, Сергій Петрович, я думаю, пам'ятає добре. Цей сценарій звучав і раніше вже.
Він так, це вже випробуваний сценарій.
В політтехнологічних різних варіантах щодо можливого розколу Западна Україна, Восточна. Але, я скажу так, бездарні, які просто ласі на гроші, ці політтехнологи, які працюють штабом Януковича, вони не врахували, що сьогодні вже дійсно є український народ, і Галичина – це три області, а я вже не хочу повторюватися, коли процес національної свідомості і світлих внесених облич сягнув вже до самого Донецька, і тому сценарій, який планувався, він тріснув, а видно, що потрачені колосальні кошти і тут у нас вдома, і я не виключаю, що потрачені кошти великі, і в Росії під цей сценарій. Ось чому, тому ситуація надзвичайно небезпечна. І чому я якраз і акцентую на тому, що сьогодні рішення парламенту, добре, що воно є, але в мене тривога не знімається за розвиток, не зникає за розвиток ситуації. І тут ще треба дуже серйозно думати всім, якщо мовчить президент, якщо мовчать інституції, які забезпечують суверенітет, які мали б присікти моментально акції сепаратизму з участю державних високих службовців, треба Національному комітету національного порятунку і політологам, і політикам не спати ніч і сушити голову, і на ранок, навіть не дивлячись на те, що завтра неділя, мати план дій.
Дякую, пане Марчук. Пане Головате, що ви скажете з цього приводу? Втрачені гроші, політтехнологів і так далі, але знаєте, це не перший раз, що були витрачені на вітер гроші. І тут йдеться про щось більше, ніж гроші.
Бачите, якраз я погоджуюсь з Євгеном Кириловичем в тому, що сценарій розколу між першим і другим туром, чи взагалі до другого туру, він не спрацював. Тому що, власне, було багато розмов про розкол поділ України під час виборів на Схід і на Захід. А результати голосування і зараз реакція суспільства, яка вихлюпнула на вулиці, дійсно, де ще можна вільно висловити свої думки, як не на вулиці, показує, що розколу практично немає між Сходом України і Заходом. Немає. Є розмежування за цінностями, які відстоюють люди. Є частина, яка хоче те, що того, вибачте, бруду і того непотребу і лайна, яке нас кинув Кучма і в якому ми борсалися 10 років, а інші хочуть іншого. Свіжого повітря, вільної волі, хочуть демократії, хочуть європейських стандартів, хочуть жити як європейці. Це зовсім інше вже суспільство.
Хочуть жити по-людськи.
По-людськи, просто по-людськи, бо за ці роки кучминського правління ніколи до України, до людини по-людськи не ставилися. Людям це набридло. І вони вийшли, це є суспільний протест проти того, що, в чому їх тримав режим Кучми. Вони хочуть іншого, цілком іншого. Тому я тут навіть власне, не погоджуюсь навіть з тими, хто говорить про те, що тут нація народжується, що народився, що йде процес дійсно творення нації. Я більше схильний до того, про що недавно писала Ірина Погорила в «Українській правді», що нічого не народжується, все воно було. Його тримали тільки в підвалі, в заперті, його душили. А зараз якраз на цьому перехідному такому момент, коли дійсно народ один раз на 5 років має можливість дійсно бути власником своєї волі. Він вийшов спочатку на виборчу дільниці, потім побачив, що щось не те, і він вийшов на вулиці. Це і є той народ, який був, це є та нація, яка була, і в якої були права, тільки їй не давали їх реалізовувати. Вони сьогодні намагаються все-таки їх захистити і показують, що вони здатні це зробити. Тому, знову ж таки, оскільки не вдалося цей сценарій розколу зробити на цьому етапі, то, власне, продовжується стратегія на створення таких об'єктивних передумов, за яких дійсно, знову ж таки, можна досягти цілі, за якої не будуть легітимізовані вибори.
Дякую, пане Головати. В нас є слухач, я попрошу його на хвилинку почекати. Я чула, що ви притакували, пане Марчук, коли говорив пан Головатий. Можна я спершу вам задам таке запитання? Отже, народ завжди був, українська нація завжди була, вона була пригноблена, вона, може, трошки дрімала під імперським впливом Росії. Добре, з тим...
Я гаряче підтримую
ці слова. Так. Але скажіть, будь ласка, тоді чому росіяни і російські політтехнологи не такі вже і дурні люди? Хіба вони цього не бачили? Як вони могли так прорахувати цю ситуацію?
Мені важко говорити, чому, але я думаю, що в значній мірі це пов'язано з тим таким легковажним підходом до того, що вони приїхали в країну, в якій немає розвинутого суспільства, немає серйозних політтехнологів, вони майстри високого класу. Ну, а з другого боку, заробити дуже, я б сказав би, дуже великі гроші.
Ну, якби я була замовником, я була дуже сердита сьогодні.
Чого?
Я кажу, якби я була замовником, яка запросила тих політтехнологів, я була б зла, як пес нині.
Ну, знаєте, тут ще є друга частина питання, адже окрім того, що сценарист тисне, аби сценарій довести до кінця, є ще інша сторона цієї проблеми, адже і губернатори, їх зараз деяких не можна знати, я їх знаю не один рік, і того ж Кушнарьова, і там, Єфремова. Це зовсім інші люди, як на них дивитися зараз на екран, бачити їх з екранів телебачення. Але ж не тільки вони, але ж величезна кількість іще підпанків, які давали команди фальсифікувати, переробляти протоколи, ну вже не кажучи про ці всі карселі і так далі, вони ж розуміють, що розслідування дійде до них, а це кримінальна відповідальність. Тому супротив буде не тільки по команді з Києва, чи там сценариста, чи політтехнолога якогось російського, а супротив цьому процесу буде величезний в середині самої виконавської структури. Мені сьогодні дзвонили з трьох областей – Миколаївської, Кіровоградської і Одеської, з районів. І там один мій родич каже: «Дядя Женя, ти собі не уявляєш, яка була фантастична фальсифікація». І ми ж всі знаємо, і всі в районі знають, хто на чолі цієї фальсифікації стояв. І тому, а таких, тих, хто стояли на чолі, я думаю, тисячі. І вони ж розуміють, що це їм буде загрожувати ґратами. І тому треба розраховувати, що попереду ще дуже і дуже непростий процес подолання цього сценарію.
Дякую, пане Марчук. Пане Головатий, ви, здається, хотіли щось додати, і зараз на зв'язку слухати.
Коротка репліка, чому у російських політологів не вийшло? Тому що вони росіяни, а ми українці. Дуже коротко, ми дійсно різні. Як би не говорили, що це одна слов'янська сім'я, і що практично це ті самі, але це різні характери. Це є природньо закладено, різниця ця в психології росіян і українців. І тому їм, вони нас сприймають як таких самих, але ми воістину різні. Ми дійсно набагато ближче за своєю ментальністю до європейських цінностей, до європейських традицій, до європейського джерела, європейської цивілізації.
Дякую.
Бо ми, власне, є колискою того, що потім появилося набагато пізніше уже на теренах сучасної Росії.
Дякую, пане Головати. І нарешті голос нашого слухача. Добрий вечір, прошу ваші запитання.
Добрий вечір. Я майор у відставці Олексій Ковальчук. Я би хотів запитати Євгена Кириловича. Його, можна сказати, зняли перед виборами. із посади міністра оборони. Я би хотів, щоб він так відверто сказав, що він по цьому поводу думає. От, дякую за, за відповідь.
Дякуємо, пане Олексію. Пане Марчук, відверто скажіть.
За десь два тижні до цього, будучи у Великобританії, ми проводили спільні навчання миротворчого характеру Польща, Британія і Україна. І були там міністри оборони Польщі, Британії і я був. І в інтерв'ю BBC, будучи в Лондоні, я однозначно сказав, що, по-перше, я не сказав, що я підтримую Януковича, і, по-друге, я сказав, що військові будуть голосувати, доки я буду міністром, будуть голосувати так, як вони вважають по своїй совісті.
І це ви вважаєте причиною?
Ну, там ще цілий ряд, я не хочу, це окрема тема.
Добре.
Вона потребує ще багато часу. Я не хочу, щоб на мене переключалася тема, оскільки, я думаю, в даному випадку це менш важливо, ніж те, що сьогодні дійсно небезпечно розвивається ситуація в Україні.
Так. Я, власне, хотіла повернутися до цієї ситуації, яка зараз є в Україні. Десь хтось колись сказав, що компроміс – це тоді, коли обидві сторони незадоволені. Чи у тій ситуації, яка є, можна досягти якогось компромісу, пане головатий, чи це мусить бути все або ніщо?
Ви знаєте, тут дуже складно, тому що я казав, що виборчий процес, він є, головні складові його – це політика і право.
Так.
І от поки йде процес агітації, вибору і так далі, це є політичний процес. Це змагання політичних ідеологій, позицій, доведення своїх, так би мовити, переконань. Але от коли вже люди прийшли, вкинули бюлетені в скриньки і за стіл сіли працювати,
рахувати
і підписувати протоколи, ставити підписи і печатки, це вже є юридичний факт. І коли вже саме оспорюється сам юридичний факт, то це дуже важко говорити про компроміс. Компроміс можна говорити про компроміс в політичному процесі, а знайти компроміс, чи якщо в мене вкрали 10 голосів, а давайте погодимо, що в мене вкрали 5 голосів, чи може бути в цьому питанні торг? Як казав класик, торг здесь неуместен. Тому надзвичайно важко знайти компроміс з точки зору визнання чи невизнання остаточного результату. А тут треба діяти так само, я б сказав би, юридичними методами.
А тут як саме?
Вихід
судами? Вихід, все це має йти судами?
В будь-якій ситуації юридичний факт має бути встановлений компетентним органом. А для виборчого процесу це практично два органи. Виборча комісія і суд. Інша справа, чи вони здатні, а показали
так,
і сьогоднішня заява Верховної Ради, що недовіра, не повірили цьому органу. І дійсно, я дуже часто виступав на міжнародних конференціях, мене зараз запитували, я кажу, ви знаєте, я ось спостерігаю роль ЦВК в Україні, я глибоко переконався, це не той орган, який виконує свої функції. Тому що ЦВК в будь-якій іншій демократичній країні, це орган, який допомагає людям здійснити своє волевиявлення. Він орган технічного забезпечення і технічного підрахунку, більше нічого. І нагляду за своїми комісіями приведення в порядок. А у нас ЦВК,
навпаки,
це орган, який заважає, що Рябець очолював, що Ківалов сьогодні, що референдум проводили. А ЦВК – це орган організації брехні. Забезпечення брехні. Забезпечення труднощів, то інструкціями, то не той олівець, то не там кома, то неправильно прізвище, то ще щось вигадає. Розумієте, він вигадує безліч якихось своїх коментарів, інструкцій, які заперечують або унеможливлюють здійснення волевиявлення. Тому це вже інше питання. Чи здатний орган, чи він дійсно виконує свої функції належним чином. І відповідна судова система. Ну, вибачте, але судову систему так само створювали всі ми, і парламент. І парламент суддів призначає, і можна подивитися, хто голосував за яких суддів. Тут, розумієте, але це єдиний легітимний спосіб визначення результатів голосування. Єдиний легітимний, який би він не був. Тому в цій ситуації, коли говорять про компроміс, можна шукати компромісу на шляху вирішення легітимізації наслідків виборів. Можна шукати, але в якій ситуації знайти, ще які треба здійснити заходи саме цими органами для того, щоб була б остаточно поставлена крапка. Але поки не буде крапки у вигляді судового рішення і рішення ЦВК, ми не будемо мати легітимного президента.
І як ця ситуація повинна тоді розвиватися у ідеальному світі, так би мовити?
Ну, але сьогодні, ну, в ідеальному, давайте не будемо говорити про ідеальний світ, тому що Україна живе в реальному. У нас реальності, наші реальності далекі від ідеалу і далекі від правової, так мовити, чи від вимог верховенства права чи правової держави європейського зразка. Тому треба говорити тільки про українські реальності, але найголовніше...
Отже, враховуючи ті реальності, які є,
але сьогодні,
рішення Верховного суду, недовіру ЦВК...
Ні, чекайте, але сьогодні Верховна Рада політично десь, можна сказати, скерувала процес. Вона показала, де можуть бути ті моменти. Значить, стосовно ЦВК, якщо міняється склад, так, це є інструмент виправлення ситуації. Міняється склад, бо ці висловили недовіру. Але знову ж тут залежить від того, чи виконає цю рекомендацію президент Кучма. Далі. Оскарження рішень в суді. Звичайно, треба чекати, що скаже Верховний суд в понеділок, чи він починає розглядати, так, чи пізніше. Це є так само той механізм. Далі, законодавче забезпечення. Сьогодні сказали про те, що треба внести зміни до закону про вибори, для того, щоб закрити ті якісь найголовніші дірки, які в ньому були. На жаль, закон виявився надзвичайно недосконалим і приніс велику шкоду опозиції в цьому плані. Але це теж є шлях легальний. Він є законодавчий, легальний. Коли буде рішення Верховної Ради, і президент промульгує його, підпише цей закон, він допоможе цьому процесові. Але ми не можемо вийти поза ці рамки. Ми не можемо вийти поза рамки принципу законності, який вимагає наша Конституція в статті 19, коли говорить, що всі органи державної влади і всі посадові особи в Україні повинні діяти тільки в межах і в спосіб, і в обсягах своїх повноважень, які чітко визначені Конституцією і законом. Іншого шляху немає.
Пане Марчук, а що ви скажете? Чи ви бачите якийсь вихід із ситуації, враховуючи всі ті нюанси і аспекти юридичний, політичний, про які згадував пан Головатий? Ось ми чули, що наша Україна, Віктор Ющенко, хотів би мати повторне голосування. Навіть якщо буде змінений склад Центральної виборчої комісії, які гарантії, що за 2-3-4 тижні не буде повторення того самого, що було сьогодні? Не сьогодні, але, перепрошую, 21 листопада.
Мені це трохи нагадує таку картину, коли два гравці сіли грати за стіл, чи то в шахи, чи в іншу гру, стоїть суддя, який має слідкувати за правилами. І один весь час махлює, а другий каже, слухай, ти ж грай чесно. І так відбувається 3-5 разів підряд, звертається до судді, суддя також не звертає уваги. Тоді народ підходить кулаком по столу, перевернув стіл і каже, так, нові правила, і давай по-новому грати, і буде інший суддя. Це така картинка, яка в мене якось так сформулювалася для образу. Ви знаєте, якщо вдалося до 12-го, грудня все підготувати, а це дійсно дуже-дуже складно, Сергій Петрович, тут я з ним повністю згоден, процедурно, технологічно, але все рівно, знаєте, все-таки я переконаний, що, по-перше, такого рівня фальсифікацій не було б, і з другого боку, вибори були б, можливо, трохи більш точніші, до реальності наближалися. Але це при одній умові. Якщо б до 12 числа Генеральна прокуратура, Служба безпеки порушили там пару сотень кримінальних справ по фальсифікаторам, поки там буде комісія парламентська розбиратися, і досить швидко, як це вони вміють, коли вони хочуть, завершили розслідування, свідків достатньо, і оголосили вироки. Ну, вироки ні, а передали в суд, але завершили слідство і оголосили, тайне слідство вже немає, коли справа завершена. От тоді б гарантії були, але це трошки картина така з елементами ілюзії доброї і хорошої. Але я все-таки думаю, що орієнтир на переголосування на 12-те, в принципі, це в даному випадку чи не єдиний практичний хід, тому що ну, не можна інакше, окрім правової технології, вирішувати питання. Є ще інша технологія, вона відома. коли не діють там вже ніякі закони, коли не 1 мільйон, не 3 мільйони, і, можливо, і не 5 мільйонів громадян не тільки виходять на вулиці, а приймають рішення щодо влади. Але, на жаль, ці всі випадки, вони в багатьох випадках були і з кривавими наслідками. Ну і Україні, я думаю, не варто піти шляхом неправовим.
Дякую, пане Марчук. Ми протягом цієї цілої години говоримо про це, що мільйони українців на вулицях. І це справді так. І наша колега Надія Шерстюк, власне, зараз знаходиться на Майдані Незалежності, де триває мітинг. Надія, який настрій панує серед мітингуючих і як довго вони ще збираються там стояти?
Так, Ірина, добрий вечір, я вас чую, вітаю також всіх шановних слухачів, шановних гостей студії. Буквально 5 хвилин тому закінчив свій виступ Петро Порошенко, а до нього виступала Юлія Тимошенко, який, до речі, сьогодні день народження, і багатотисячний Майдан привітав, власне, Юлію Тимошенко з днем народження. До Юлії Тимошенко слово взяв Олександр Зінченко, який оголосив присутнім рішення Верховної Ради. І сказав, що власне це є ще один маленький крок до перемоги.
Як сприйняли демонстранти це оголошення, це рішення Верховної Ради?
Вони вітали, Ірино, вони вітали це оплесками і кричали ганьба, коли зачитувався пункт щодо недовіри ЦВК. Але Юлія Тимошенко, до речі, в своєму виступі наголосила на тому, що, по-перше, вона привітала всіх присутніх з тим, що, власне, вони породили нову парламентську більшість, як сказала Юлія Тимошенко, 37 голосів. І, власне, народ саме сьогодні відчув ту свою силу, що він, українська нація, український народ, має вплив на рішення парламенту. І ще одна важлива теза Юлії Тимошенко, вона сказала, що, власне, вибори – це не є вихід, що народ має все-таки дочекатися понеділка рішення Верховного суду і, можливо, перерахунок голосів, а не переголосування. Але в будь-якому випадку вона поважала мужності і наснаги людям.
Дякую.
Ірина?
Дякую, Надія. Це була Надія Шерстюк, наша колега прямо з Майдану Незалежності. Шановні гості, в нас залишається дуже мало часу. І останнє запитання такого плану. Оскільки ви обидва, так би мовити, політики, міжнародники, їздите по світах, знаєте багато мов і так далі. Весь тиждень
обидва
юристи. Україна весь тиждень в центрі уваги світу, навіть про Ірак перестали говорити. Як ця ситуація, що вона робить з українським іміджем? Це плюс чи мінус, пане Марчук?
Я вважаю, що плюс, значно більше плюс, ніж мінус, тому що Україна показує світові, що українська нація може голосно говорити в себе вдома.
Дякую, пане Марчук. А що ви скажете, пане Марчук?
Знаєте, я теж скажу, що плюс за багатьма ознаками. По-перше, дійсно, вже 3-4 дні не сходить ні жодної інформаційної програми на Заході. З усіх газет назва «Україна», то вони чули. Багато в Європі ще й досі знали, тільки пам'ятають по Чорнобилю, і то був Совєтський Союз і Горбачов. Це перше. Друге, це ще раз показує, що українці не росіяни. Між іншим,
і це велика
відмінність. Ні, не в цьому питанні. Подивіться, Путін оголосив, що він хоче призначати всіх президентів у всіх республіках чи за поданням. І вийшла на демонстрацію в Києві аж 200 чоловік із Яблука і СПС. А в Києві Москві. А в Києві мільйони. І це європейці бачать, що це вже цивілізована країна. Тут є реальна демократія. Це головне. Це не вулична демократія. Це правдива демократія, гарантована нашою Конституцією. Бо вона гарантує людям вільно висловлюватися, коли їм щось болить. І це бачать європейці. Але з іншого боку, я думаю, що Європейський Союз зрозумів, що він прогавив Україну, і Солана приїхав добре, але це їхня, між іншим, вина, тому що вони нами нехтували. Тепер вони нарешті оговтались і бачать, що дійсно не може бути єдиної європейської родини без України. І тому це великий позитив.
Дякую, пане Головатий, і дякую панові Марчукові. Нагадую, що сьогодні у спеціальному випуску «Вечірньої свободи» з нами були народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Сергій Головатий і генерал армії, колишній міністр оборони Євген Марчук. На черзі черговий випуск новин, а відтак передача «Листи на свободу». Слухайте свободу, дорогі слухачі.